Vítejte u podcastu Reflexu. Mé jméno je Martin Bartkovský, jsem z webu Reflex.cz a mým dnešním hostem je primátor hlavního města Prahy, pan Zdeněk Hřib. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte v podcastu Reflexu. Pane primátore, rozvolňují se koronavirová opatření. Už je to na Praze nějak znát?
Tak určitě by si lidé měli asi uvědomit, že přece jenom je tady nějaké být nižší riziko té nákazy a dodržovat ta opatření tak, jak jsou. To znamená, roušky nosíme pořád ještě třeba v hromadné veřejné dopravě a já bych asi chtěl v tuhle chvíli hlavně poděkovat všem, že respektovali ta opatření doposud a díky tomu jsme to zvládli celé jako jeden velký tým. S tím koncem nouzového stavu vlastně došlo i ke konci těch opatření, které my jsme tady zavedli v Praze jako první. To znamená to nošení roušek vlastně v těch vnitřních prostorách. Tím jsme vlastně tlačili vládu k tomu, aby to zaváděla také na celonárodní úrovni, ale následně to nahradili ty opatření ministerstva zdravotnictví, takže ty povinnosti jsou stále platné.
Už jste se byl podívat v nějaké hospodě, v nějakém baru ve vnitřních prostorách, které se otevřely?
Tohle jsem bohužel ještě nestihl, ale doufám, že se k tomu brzo dostanu. Přece jenom je fakt, že to období bylo hodně dlouhé a já věřím, že teďka je potřeba skutečně nějaké uvolnění, nejenom kvůli tomu, aby jsme znovu rozjeli ekonomiku, ale i proto, že prostě si myslím, že to lidé opravdu potřebují.
Karanténa byla opravdu dlouhá. Jak jste za tu dobu zvládali, nebo jak vlastně s vámi komunikovala vláda, přímo jako s hlavním městem, s vámi jako s primátorem? Bylo to tak, že jste sledovali jako my, obyčejní lidé, všechny tiskovky, anebo jste dostávali zprávy přes nějakého styčného prostředníka?
Tak zpočátku ta komunikace byla skutečně zcela jednosměrná. My jsme se dozvídali ty informace z tiskovek. Potom jsme tedy si vyžádali, aby byl zástupce hlavního města přímo na krizovém štábu, takže jsem dostal několik pozvánek na krizový štáb, pak mi nějak ty pozvánky teda přestali posílat. Nicméně nějakým způsobem se podařilo zajistit, že tam byl zástupce aspoň asociace krajů, tak aby ta komunikace byla aspoň nějakým způsobem obousměrná, tak aby se dali přímo korigovat ty věci, co tam byly vymýšleny na místě a díky tomu se nedocházelo vlastně k tomu, že jsou třeba nerealizovatelné v terénu. No potom tedy samozřejmě ta komunikace, to jsme viděli ty ministry, jak se nám hádají tady na sociálních sítích mezi sebou, tak to je věc, která tomu samozřejmě nepřispěla a určitým takovým, jak bych to řekl, záležitostí, která mi utkvěla v paměti tady, co se týče komunikace s vládou, byla ta záležitost, když vláda najednou v 3 hodiny dopředu vlastně znovu aktivovala ty modré zóny v předstihu před tím, než to bylo původně naplánované. Takže původně to mělo skončit na konci dubna s koncem toho nouzového stavu. My jsme tady jako měli dohodnutý s městskými částmi, že když by se protahoval ten nouzový stav na nějakou neurčitou dobu nebo na nějakou dlouhou dobu, takže bychom to prostě ukončili toho, jestli se nepletu, teď nevím, 11. nebo 13. května, kdy to bylo, kdy to končilo ty opatření. A tohle byl datum, který byl prostě dohodnutý, protože oni měli zavřené ty výdejny parkovacích oprávnění a ty lidé se museli taky trochu na to připravit a opravdu skutečnost, že to prostě vláda najednou z ničeho nic reaktivovala, aniž by se kohokoliv zeptala, prostě nám tak jako oznámila a ještě s takovým jako překvapením se tvářili, vždyť vám nikdo nebránil během několika hodin si svolat jako radu, když tak o tom nějak jako rozhodnout, tak to byl problém, ale podařilo se to teda zvládnout a rozhodli jsme o tom odložení té obnovy platnosti vlastně.
Ono to bylo tehdy dost kostrbaté, protože vy jste vlastně zrušili něco, co vláda zrušila, předchozí potvrzení, nucení. No, někde se to hodně citovalo a normální člověk se v tom plně nevyznal.
Bylo to složitý a právě proto my jsme usilovali od počátku, aby tam byl právě jasně daný, fixní a předem známý datum, kdy teda dojde k reaktivaci těch modrých zón. A místo toho, aby vláda tam vnesla jakoby nějaký fixní prvek, tak naopak to prostě úplně chaoticky zrušila z hodiny na hodinu téměř. A to byl přesný opak toho, co my jsme chtěli. Takže ta komunikace s vládou byla taková kostrbatá. Nicméně s některými ministerství se nám pracovalo výborně. Mám na mysli třeba MPSV, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam, když jsme se obrátili s jakoukoliv výzvou, kterou měl kterou měl tady krizový štáb, že je potřeba třeba zjednodušit administrativu u těch potvrzeních, co museli lidé nosit do škol a podobně, tak prostě to bylo velice jako rychle vyřízeno. U některých ministerstev to bylo trochu horší, třeba ministerstvo průmyslu a obchodu, když jsme tedy dávali dohromady ten COVID Praha, protože do COVID 2 se nemohli pražští podnikatelé přihlásit, tak jsme dali dohromady z těch peněz evropských, co jsme tady měli na inovace, tak jsme vytvořili ten fond COVID Praha. Tam jsme měli příslib, že nám k těm našim 600 milionů korun přidá ministerstvo průmyslu a obchodu ještě těch 400 dalších. Opakovaně to bylo slibováno i veřejně ministerstvem průmyslu a obchodu. A pak najednou, i když jsme dodrželi všechny podmínky, tak stejně jsme nedostali vlastně nic. Takže jsme spustili ten program jenom s těmi penězi, co jsme měli.
Tak, a je to tedy tak, že tak to prostě bude? Nemáte tam indici, že by vám ministerstvo přispělo?
Pokud je mi známo, tak ne, to už určitě se nebude jakoby rozšiřovat. My máme teď ten COVID Praha, tam už je schválený teďka přes miliardu korun pro více než 150 podnikatelů, přes miliardu korun těch zaručených úvěrů. My jsme věděli od prvopočátku, že ten program je jakoby jenom dočasný, že je nutné, aby vláda navázala tím COVIDem 3, který by to měl řešit jakoby plošněji, ale prostě jsme chtěli, aby se ty peníze podnikatelům v Praze dostaly co nejdříve.
Koronavirus ale nepostihl jenom podnikatele, ale i celou Prahu, ne, vlastně celé Čechy, celý svět, ale teď se bavíme o Praze. Kolik toho koronavirus vzal Praze finančně a i nefinančně?
Tak samozřejmě máme nějakou studii o dopadech na ekonomiku. Tam v těch prvních dvou měsících ty dopady jsou ve výši 200 miliard na ekonomiku pražskou a v dalších měsících to budou další stovky miliard. Ale co se týče přímo rozpočtu Prahy, tak tam se to zdálo původně, že to bude dopad ve výši asi 8 miliard korun, což by dělalo tedy 10% rozpočtu Prahy. Ale teď to vypadá, že ten účet bude vyšší zhruba nějakých 12 miliard korun, tedy 15% ročního rozpočtu. Jsou tam vlastně náklady přímé i nepřímé a potom de facto výpadky v příjmu z RUDu, to znamená rozpočtového určení daní, což je záležitost, která se dnes projednává, tedy dnes v úterý projednává v poslanecké sněmovně. Tam tedy Senát vlastně odmítl ten způsob, který navrhla vláda, řešit to tak, že vlastně se vezmou ty peníze obcím.
Vy jste hovořil o nějakých 3 miliardách.
To dělá zhruba 3 miliardy, to znamená bez toho, kdyby tam nebylo tohle, tak je to místo 12, je to teda 9, furt to bude hodně, ale prostě to bude o tuhle ten zbytečný výpadek méně, protože tady jde o to, že pochopitelně my budeme šetřit i na provozních výdajích, některé jsou ale mandatorní, nemůžete přestat platit učitele, nemůžete přestat uklízet město. Potom, co můžete, je samozřejmě odkládat nějaké investice. U některých my to dělat nechceme a vlastně ani nemůžeme, takže máme tady, stavíme metro D, stavíme trojskou lávku, stavíme, respektive rekonstruujeme náměstí Václavské, projektujeme ten městský silniční okruh vnitřní, tam tedy probíhá ten geotechnický průzkum. Takže tohle to jsou záležitosti, které my vlastně nechceme ani nemůžeme často brzdit. Ale další projekty, které nejsou třeba ještě v tak vysokém stavu rozpracovanosti, tak ty by bylo nutné nějak odložit. A když to takhle půjde dál, tak prostě za chvilku nebudeme mít peníze ani na metr nového chodníku. A v okolních zemích se to podařilo vyřešit tak, že prostě vláda nesahala obcím na jejich peníze na investice, takže já nechápu, proč tady v České republice také nemůže být ten záchranný program pro podnikatele být vytvořený tak, aby obce nepřišly o tyhle prostředky. A my jsme pomáhali podnikatelům také, kromě toho COVID Praha, kromě toho programu, jsme umožnili podnikatelům například si dát ty předzahrádky zdarma na chodník, když zachovali teda tu průchodnost, nebo jsme odkládali a odpouštěli nájmy a další aktivity. Takže není to tak určitě, že bychom nechtěli pomoct třeba podnikatelům nebo OSVČ, akorát ten způsob řešení, který vláda zvolila, je stejně jako u COVID 2 prostě nevhodný.
Ta sekera, kterou zatěl koronavirus do rozpočtu Prahy, je tedy kolem těch 10%. Zvládne to Praha? Jak moc je to náročné vlastně pro finanční situaci města a budete si třeba muset půjčit? Zvažujete tuhle možnost?
Ne, já pevně doufám, že nebude nutné, aby jsme se zadlužovali. Na ten účet koronaviru, teda kromě těch výpadků v příjmu, patří ještě náklady přímé a nepřímé, to znamená přímé, takové ty, jako že jsme třeba nakupovali nějaké ochranné prostředky. V jednu dobu jsme vlastně objem těch námi koupených ochranných prostředků byl v podstatě srovnatelný s tím, co nám dorazilo od státu. První dávkou nám tehdy dorazilo 50 respirátorů pro záchranku, což nebylo něco, co by budilo úplně teda důvěru.
Ano, republiku tehdy i obletěl příběh vašeho šéfa městských strážníků, který na nic nečekal a koupil ze svého.
Ano, ten to udělal naštěstí ještě předtím, než v momentě, kdy slyšel říkat ministra zdravotnictví, že vůbec nic nehrozí, tak na základě toho nečekala a začal nakupovat respirátory typu FFP3. Díky tomu byla městská policie vybavená tak dobře, že dokonce půjčovala nebo směňovala potom ty respirátory třeba se záchrankou a podobně. Takže tady skutečně příprava podceněna nebyla, ale přesto budeme teďka aktualizovat tu krizovou plánovací dokumentaci tak, aby to příště probíhalo, řekněme, jako elegantněji. Mm-hmm. Protože přece jenom podařilo se zorganizovat celou řadu akcí. My jsme tady měli ten stan pro dobrovolníky, které jsme organizovali spolu s Českým červeným křížem a Životem 90 pro lidi, třeba aby zašli nakoupit seniorům nebo vyvenčit jim psa. To call centrum jsme zřizovali a organizovali jsme ty odběry mobilní. Jezdili tady vlastně jako v prvním kraji ty odběrové sanitky, takže 4 sanitky jezdili s mediky a odebírali lidi, aby nemuseli chodit k lékaři. Potom jsme zřídili teda to odběrové místo na Olešovickém výstavišti, když nám zavřeli tady státní nemocnice ty odběrové místa s tím, že nemají zájem to provozovat. Mm-hmm. Takže tohle všechno představovalo nějaké náklady. A potom byly i ty náklady, řekněme, nepřímé. Byla zoo zavřená, nebylo vstupné, ty modré zóny byly vypnuté, z těch nebyl příjem. Další kulturní instituce měly samozřejmě také výpadek v představeních. Takže tohle to všechno dohromady momentálně je za 12 miliard.
Momentálně, když se člověk projde po centru Prahy, tak se mu naskytne unikátní pohled, že téměř nepotká zahraniční turisty. Jak se vám líbí centrum bez turistů a co Praha chystá pro jejich brzký návrat?
Tak, mně se jakoby centrum Prahy vyloženě bez turistů moc, aby pravdu řekl, nelíbí, protože já, když jsem říkal, že potřebujeme nějakým způsobem omezit ty nežádoucí efekty overturismu, tak jsem měl na mysli spíš nějakou jako citlivou regulaci, která bude adresovat ty problémy, které skutečně představují nějaké závažné snížení komfortu místních nebo zdražují byty, nájmy pro mladé lidi nebo takhle. Což jsem si skutečně představoval jinak než plošný lockdown. Je pravda, že momentálně došlo k omezení některých těch atrakcí, které jsme tady měli pro turisty a jakoby zdá se, že ten problém zmizel, ale on vlastně nezmizel, protože v momentě, kdy se ty hranice otevřou, tak se to vrátí. To znamená, my se snažíme využít tohohle času k tomu, aby jsme se připravili. Je pravda, že teď byl schválen v rámci nouzového stavu aspoň ten zákon, který vlastně plní první z těch 4 bodů, kterými jsme měli pro řešení těch krátkodobých ubytovacích platform, Airbnb a podobný. Takže konečně se dozvíme, kde tedy oni ty kapacity mají. Díky tomu budeme moct uplatnit tam standardní kontrolní pravomoci, které máme jako město, protože ono, když si to spočítáte, tak ve skutečnosti provozování těch krátkodobých ubytování, když máte plnit skutečně všechny požadavky, tak ono ve skutečnosti zas tak extrémně výhodné není. Plus samozřejmě musíte dbát na to, že ti hosté tam dodržují noční klid, protože jinak rušíte vlastně svou provozovnou podnikatelskou okolní rezidenty a tam jsou mnohem větší sankce, než když si uděláte party doma po 10. hodině.
A propos s nočním klidem mě teďka napadlo, co se stalo s nočním starostou?
Noční starosta, pokud vím, by měl být, a teď nevím, v jak dlouhém horizontu, ale měl by být převeden do Pražské informační služby, to znamená, neměla by to být už ta komise, tak jak to vzniklo původně, ale měl by být převeden do Prague City turismu.
Jasně. A jenom v rychlosti, co Praha chystá pro to, aby se turisti vraceli nějaké?
Tak tady je trochu složité v tom, že samozřejmě my jsme zdali závislí na nějakých externích faktorech, ale tam, kde si myslím, že je ta variabilita relativně nejnižší, tak to je možnost zaměřit se na domácí turisty. To znamená, my se budeme snažit lákat tuzemský turismus do Prahy. Máme teď připravený program, kdy dáváme 100 milionů korun do toho, že když sem přijede turista, stráví tady noc, tak dostane voucher, který může uplatnit následně na zlevněné vstupy do zoo nebo do planetária, hvězdáren a tak dále, nejrůznějších městských institucí, které tady máme. To znamená, tímhle způsobem my chceme vlastně za jednu noc 400 korun voucher. To znamená, tohle je jeden způsob, jakým tady chceme lákat domácí turisty a já věřím, že i spousta našich spoluobčanů mimopražských bude vidět jako atraktivní tu možnost prohlédnout si prostě teď Prahu, když není vyloženě zavalena zahraničními turisty.
Mm-hmm. Dokonce v centru rapidně klesá cena piva i jídla, takže to můžu jenom doporučit. Poslední koronavirová otázka. Byla tady kauza kolem nevěstince v Holešovické tržnici, z které jste chtěl během nouzového stavu udělat v uvozovkách lazaret nebo místo, kam by se dali svážet osoby bez domova nebo třeba oběti domácího násilí. Jak to nakonec dopadlo?
Tak bohužel tento plán nám zarazili hygienici, protože to oběť prohlásili za nevyhovující k tomuhle účelu. Takže ty nebylo možné bohužel použít. Takže nakonec to řešíme tak, že vlastně k tomu, aby jsme ukončovali bezdomovectví, tak máme teď pronajaté nějaké hostely, které teda teď zejí prázdnotou a tím se nám vlastně podařilo nějakým způsobem dostat ty lidi bezdomova pod střechu a můžeme teď s nimi pracovat, vyřídit jim doklady, zařídit případně nějaký návrat do normálního života. A já věřím, že tenhle způsob se vlastně vyplatí. My tady se inspirujeme i zahraničními metropolemi. V Londýně to udělali velice podobně, protože ono to udržování bezdomovectví je ve skutečnosti velice drahé. Tady nejde jenom o nějaké náklady na to, že vám nesplatí pohledávky na záchytce, což jsou desítky milionů korun. Ale jde i o to, že pochopitelně jsou tady zvýšené náklady třeba na úklid, na bezpečnost a spousta dalších, které vlastně by nebyly, kdyby se nám podařilo ty lidi z ulice dostat.
A ještě ten objekt toho nevěstince, jak to s ním bude dál, protože Praha, nebudeme to tady všechno vymenovávat, ale dlouhá soudní přes majitelem nakonec vítězná. Tak
ano, probíhá tam soudní spor, pokud vím, ale já mám pocit, že, když tak řeknu lidově, tak skutečně Praha tady tahá za delší konec provazu. A že se ten stav podaří, co nevidět, už definitivně vyřešit. Ale je to skutečně problém, který se tady táhne velice dlouho, už přes několik volebních období. A já myslím, že ta tržnice ale skutečně má navíc.
Pojďme od koronaviru k něčemu, co také se objevovalo na stránkách novin médií, a to je ruská kauza. Jak to nyní vypadá? Máte stále ochranu policejní? Můžete o tom mluvit?
Bohužel já nemohu mluvit o těch detailech, těch způsobech a vlastně ani důvodech, proč mi byla přidělena policejní ochrana. Dá se jenom konstatovat, že tedy ten stav trvá zhruba od Velikonoc. Ten datum ukončení nebyl dosud stanoven. Z mého pohledu je pochopitelně ale důležité, abychom tady u nás v České republice skutečně udrželi to oddělení třeba samosprávy a státní správy, tak jak to máme teď samozřejmě v některých autoritativních diktaturách na východě, je to věc nezvyklá, ale tady u nás to právo na samosprávu máme garantováno ústavou, tak já bych byl rád, aby to tak zůstalo.
Jak na vás celá ta kauza působí, když ji sledujete v médiích, všechny ty úniky od Bezpečnostní informační služby, nebo objevil se dokonce záběry toho údajného agenta, který měl přivést Ricín do Česka?
No tak já jsem zaznamenal hlavně to, že vlastně Bezpečnostní výbor parlamentu, poslanecké sněmovny, se postavil za tu práci policie a za tu práci BIS. A to si myslím, že je skutečně to zásadní, že ty opatření, které provedli, byly na místě a já se snažím pochopitelně respektovat ty pokyny policie, respektovat ta jejich doporučení a nějakým tu práci jako nestěžovat, když tak řeknu. A tahle ta záležitost, pevně věřím, že jako dopadne tak, že oni tu svoji práci odvedou dobře.
Přece jenom z historie známe hned několik případů, kdy Rusové řešili své zahraniční problémy různými agenty a jedy. Měl jste nebo máte strach z toho? Nahání vám to strach? A nebo vaší rodině případně?
Já myslím, že opravdu tady nejde o nějaké moje pocity. Ten problém skutečně stojí tak, že pokud jsme demokratická země, svobodná země, tak tady musíme zajistit, aby to právo, svoboda projevu a tyhle věci prostě nebyly jenom na papíře. To prostě je nutné zajistit bezpečnost obyvatel a to, aby oni mohli využívat tahle svá práva. A já pevně doufám, že tohle to nám skutečně v České republice vydrží.
Já se vám musím přiznat, že jsem se rozhodl otestovat vaše bezpečnostní opatření tady na magistrátu a přinesl jsem vám dárek, protože jste měl minulý týden narozeniny. Je to ricinový olej, nevím, jestli se ho bojíte teďka převzít, nebo jestli se ho převezmete. Ale jak vidíte, nic těžkého to nebylo. Ale zpět tady od toho vtipu. Pan prezident Zeman si spletl jedovatý ricín s olejem, který sice pochází ze stejné rostliny, ale na trošku jiné bázi. Jak na vás působilo vyjádření prezidenta tady v této kauze, který to zlehčoval celé?
Rozumím. Ono teda upřímně řečeno, asi nemohu komentovat úplně detaily té policejní ochrany, ale ta ochrana samozřejmě směřuje proti těm hrozbám, které jsou očekávané a ono se vyloženě nečeká, že mě bude, abych tak řekl, někdo vraždit brutálně před objektivy kamer. Ale ricinový olej, tedy já mám pocit, že tohle je vlastně z té knížky Neználek, nebo Neználek a na měsíci, Neználek v slunečním městě, nebo tak nějak se to jmenuje. A tak já jsem potěšen, že jsme tady s panem prezidentem asi četli podobnou literaturu, ale myslím, že český prezident by především měl hájit zájmy České republiky, měl by stát za svými občany a nikoliv takovýmhle způsobem vlastně nějak poklonkovat cizí velmoci, notabene velmoci, která nás vlastně desítky let okupovala. Myslím si, že to skutečně není dobrá zpráva.
Já jsem přemýšlel nad různými pražskými primátory a jejich vlastně spory, nebo kdy jejich úřad takhle přesáhl vlastně nějakou místní samosprávu až jako do mezinárodní politiky, případně jejich spory s hlavami států. Jediný, kdo mě napadl, byl Petr Zenkl vlastně v době okupace a nebo vlastně těsně před nacistickou okupací. A tak si říkám, jestli vlastně tímhle postojem, který je do jisté míry unikátní v tom primátorském křesle, jestli by nestálo za to se s tím prezidentem sejít a pohovořit si o tom.
My jsme zvali pana prezidenta do Podhradí, abych tak řekl, když ohlásil, to bylo myslím minulý rok, když ohlásil vlastně, že bude jezdit na návštěvy do krajů, tak jsme ji obratem pozvali i k nám, takže zatím k nám tedy nedorazila odpověď. Ale my určitě se rádi s panem prezidentem setkáme tady, máme na něj celou řadu otázek, například kdy tedy dojde konečně k otevření toho Jeleního příkopu, který se měl otevírat, jestli se nepletu, už minulý rok, nějak k tomu tedy nedošlo, neustále se to nějak odkládá, přitom si myslím, že to je škoda, protože to místo by mělo zůstat průchozí a přístupné, hlavně pro Pražany i mimo pražské návštěvníky. Takže setkání se určitě nebráním. Co se týče toho přesahu té funkce, my ale ve skutečnosti tady skutečně neřešíme nějakou zahraniční politiku. My tady řešíme věci, které se týkají Prahy. Řešili jsme smlouvu partnerskou, kterou měla Praha s Pekingem, svým partnerským městem. Skutečnost, že nám potom tedy Čína začala šikanovat naše orchestry, respektive orchestry, které měly v názvu slovo Praha, je věc tedy druhá. Naším zájmem bylo přejednat tu smlouvu s Pekingem tak, vlastně, aby tam naopak nebyla žádná ta politická deklarace o jedné Číně, protože Londýn tuhle klauzuli tam nemá, Riga ji tam nemá, takže vůbec nevím důvod, proč by tam měla mít tu klauzuli Praha. A co se týče například toho přejmenování náměstí Borise Němcova, tak to je záležitost, kdy my jsme pouze reagovali na petici občanů, která přišla, Komise odborná se k tomu vyjádřila, že vlastně tomu nebrání žádné technické ani administrativní problémy, protože na té adrese vlastně nikdo nebydlí, nikdo si nemusí vyměňovat občanky, řidičáky, to místo je jasně definované, ten nový název není duplicitní a ten místní název pod Kaštany vlastně zůstává zachován v podobě nedaleké přiléhající ulice. To znamená, došlo k tomu přejmenování a abych pravdu řekl, mě ta reakce té ruské strany trochu překvapila, protože jsem vlastně nepochopil, proč oni utíkají vlastně z té reprezentativní vily s tím sídlem na svoji vrátnici, když tedy teď sídlí nově na náměstí, které nese jméno po jejich někdejším vicepremiérovi. Notabene, když pan prezident Putin prohlásil, že vlastně vrahové a organizátoři té vraždy, té podlé a cynické vraždy, pokud mám být doslovný, Borise Němcova, že mají být potrestáni. Takže já tomu opravdu řekl, nerozumím.
Ono vlastně v Moskvě během těch prvních dnů, kdy se tam objevila karanténa, tak ten místní památník Borise Němcovovi byl zničen během ani ne 24 hodin. Takže asi je to velice citlivé ruské místo. Každopádně Rusové, jak už jste řekl, nepoužívají korespondenční adresu. Nevím, jestli fyzicky se přesídlili, ale každopádně pošta jim chodí na jinou adresu, aby tam nemuselo být náměstí Borise Němcova. Berete to do nějaké míry jako vítězství v tomhle sporu?
Tady nejde o nějaký, jako, o nějakou přetahovanou. Jo? Jak jsem říkal, já jsem to fakt vlastně nepochopil, proč to takhle jako dělají, když skutečně šlo o bývalého vicepremiéra Ruské federace, ale tady to nepochopení bude asi hlubší, protože jak jsem pochopil, tak zase představitelé Ruské federace vůbec nejsou schopni pochopit, co je to samospráva, že Praha 6 je skutečně městská část, která má vlastní politickou reprezentaci, která si rozhoduje sama o svém majetku a v tomto případě tedy i o té soše Koněva. A já samozřejmě to rozhodnutí samosprávy Prahy 6 respektuji plně, protože si uvědomuji, že skutečně Koněv byl velice kontroverzní postava. Tady nejde jenom o to, co dělal třeba, když velel v Maďarsku v roce 1956 tomu masakru, nebo že tamhle velel stavbě zdi berlínské, ale to, co dělal třeba tady u nás. A faktem je to, že vlastně den po konci války nařídil třeba bombardování Mladé Boleslavy, kde díky němu zemřelo 150 našich občanů, včetně dětí. A udělal to vlastně jenom proto, aby tam zabránil Němcům v ústupu do amerického zajetí. Což znamená, že vlastně nešlo už ani o válečné ztráty. To byla prostě vražda hromadná, provedená vojenskými prostředky. To znamená, já tomu naprosto rozumím, a navíc je nutné ty události vidět v kontextu. A ten kontext je takový, že Sovětský svaz byl jedním ze strůjců tohoto nejkrvavějšího konfliktu a byl vlastně první dva roky války spojencem Německa a s jejich příchodem do tady naší země vlastně možná byla tady ukončena válka, ale tu svobodu nám to rozhodně nepřineslo.
Už z míry těch reakcí ze strany ruské vidět, že takovéhle věci tyto režimy pálí. Neuvažujete i třeba o tom, že by se ulice, v které sídlí čínská ambasáda, tedy dnes je to ulice Peleova, přejmenovala třeba po některém z lékařů, kteří upozorňovali na koronavirovou krizi a ztratili se někde v Číně?
Co se týče toho přejmenování ulic, tak tady bylo skutečně nezbytné, aby to skutečně šlo, pokud tak opět by musela vzniknout nějaká petice, kde by tedy se občané vyjádřili k tomu, zdali tak chtějí nebo ne. A druhá věc je, že by to muselo tedy projít i přes tu odbornou komisi, což je opět daný tím, kdo tam bydlí, kolik lidí by si muselo vyměňovat občanky a podobně. To znamená, když třeba srovnám s ulicí Koněvovou na Žižkově, tak tam si třeba vůbec vlastně nedokážu jako z praktického hlediska představit nějaké přejmenování, protože tam bydlí celá řada občanů a nedokážu si představit, že by k tomuhle ta odborná komise vydala to stanovisko v tom duchu, jako byla u náměstí Borise Němcova.
Na druhou stranu jsem zaznamenal, že na Praze 5, nebo respektive v Hlubočepích, myslím, kde vznikají nové domy, se nyní schválily nové názvy ulic podle prvorepublikových hereček. Nebojíte se ulice Lídy Bárové, že ji někdo bude chtít přejmenovat z důvodu její kolaborace s nacisty?
Já myslím, že skutečně u těch umělců je potřeba oddělovat to dílo od té osobnosti do určité míry. A tohle to je samozřejmě potom záležitost, nakolik jako lze čekat od někoho takového vyloženě nějaké morální kvality na úrovni Václava Havla, když tak řeknu. Jo. Prostě jsou tady lidé, kterých si vážíme kvůli něčemu, a potom jsou tady lidé, kterých si vážíme kvůli zase něčemu jinému. A je asi na nás, aby jsme si z toho vzali to nejlepší.
Dobrá, pojďme ještě na poslední otázku. My jsme dali možnost našim fanouškům na sociálních sítích vám pokládat různé dotazy. Řada z nich tady byla inspirována jimi, ale jeden se týká hodně aktuální věci, a to je uzavření části Smetanova nábřeží, které momentálně hýbe nejen Prahou, ale i celou republikou, která se do té diskuze ráda zapojuje. Co na to říkáte vy? Protože já jsem zaznamenal, že už se tomu začíná říkat Satanova kolonáda. A nevím, jestli to je narážka na druh hřibu, anebo na tu podobu, v jaké ta uzavírka teď je.
Já, abych pravdu řekl, nepovažuji tu estetickou stránku teďka té záležitosti za optimální. Už jsem to říkal panu náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinerovi a jsem přesvědčen, že on ten problém velice brzo vyřeší. Už na tom pracuje. Co se týče ale toho označení, tak vy jste říkal, že to je uzavření toho nábřeží. Ono to tak jako není, to není pravda. To není uzavření té ulice, to je ve skutečnosti zjednosměrnění části toho Smetanova nábřeží. Jednosměrek tady v Praze máme celou řadu, Legerova, Věčná, Žitná, aby jsme mohli jako pokračovat velice dlouho. A samozřejmě to zjednosměrnění slouží často i k tomu, aby ta průjezdnost byla lepší. A v tomhle případě ta průjezdnost se zlepšuje na mostu Legií, protože díky tomu, že teď není možné tam odbočit vlastně doleva na to Smetanovo nábřeží, tak díky tomu se tam netvoří kolony i s tramvají, protože tam dříve řidiči to auto zastavili třeba nedbale a v tom vedlejším pruhu pro auta tramvaj nemohla projet, nebo si prostě nadrzo stoupli přímo do toho tramvajového pruhu a díky tomu tam docházelo k blokaci dopravy, protože ono se to neodbavilo na jedny světla. To znamená, teď je tam prostě objízdná trasa, která vede vedlejší ulicí a je to opatření, které tady děláme po vzoru i dalších západoevropských měst a tohle je prostě nejkrásnější část města a ten trend je jasný. Ono i na Karlově mostě dřív jezdili auta, teď už tam nejezdí a nemyslím si, že by se potom někomu stýskalo.
Ale stejně nechtělo by to Smetanovo nábřeží nejprve nějak tomu přizpůsobit, protože teďka, když si někdo sedne k těm stolečkům, tak mu za zády projede asi 20 tramvají do hodiny a je tam přece, jenom jak jste říkal, je to jednosměrný provoz, takže řada aut tam jezdí a ten výhled na ten Pražský hrad není tak úplně malebný od tamtu.
Já jsem přesvědčen, že to pan náměstek tak do těch 14 dnů vyřeší. On teďka nepřálo ani teda počasí nějakému vysedávání na zahrádkách. To teda doufám, že se také zlepší, ale prostě ta záležitost se Smetanovým nábřežím tady jako kam až paměť sahá, tak všichni primátoři se snažili nějakým způsobem tu dopravu tam omezit. Naposledy, co si pamatuji, tak to byl pan primátor Svoboda z ODS, který vlastně mohutně se snažil, že to bude tedy tam ta doprava omezována v okamžiku, kdy se otevře Blanka. Potom k tomu bohužel nedošlo. Pak tady byly zase další pokusy za primátora z TOP 09 Tomáše Hudečka. Opět zůstalo tedy u nějakých pokusů, které nakonec neměly dlouhodobého trvání. Takže teď je tam nějaká dočasné zjednosměrnění, řekněme, toho úseku. Pak dojde k nějakému vyhodnocení, jak to vypadá, ale myslím si, že skutečně tenhle úsek, stejně jako ten úsek, který je vlastně mezi Karlovým mostem a Královskou cestou, tak to jsou rozhodně úseky, kde mám vlastně na schodech Národní kulturní památky Klementina vede jako dálniční průjezd městem téměř, tak to jsou záležitosti, které my tady skutečně musíme vyřešit na to, abychom se posunuli do toho klubu evropských metropolí.
Jenom poslední doplňující dotaz. Včera jsem zaznamenal, že si váš vlastně koaliční partner Pospíšil stěžoval, že Spojené síly pro Prahu nejsou dostatečně pozvány do té diskuze o podobě té části toho Smetanova nábřeží. Tak teď, když to bude pan náměstek pro dopravu znovu řešit, přizve i pana Pospíšila a spol?
Já pevně doufám, že se té rozpravy zúčastní i radní za TOP 09. Ostatně není to tak dávno, kdy jsme vyměňovali ty nehezké, když to tak řeknu, city bloky, ty černožluté city bloky na Staroměstském náměstí. Kdy jsme tedy schválili, že budou vyměněny za ty mnohem hezčí žulové bloky, takže já předpokládám, že něco podobného se odehraje i na Smetanově nábřeží, mimo jiné teda v rámci toho mixu těch opatření. A já pevně doufám, že se skutečně podaří panu náměstkovi tu diskuzi nějak jako zmoderovat, tak abychom dali na stůl skutečná fakta, ukázali si, jak to s tou dopravou tam teda je. A tuhle věc bych viděl jako samozřejmou.
Pane primátore, díky moc za rozhovor, že jste byl hostem podcastu Reflexu.
Děkuji také za pozvání a nashledanou.
Nashledanou.